GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
gimnazije Franca Miklušiča Ljutomer.
Pozdravljeni u podcastu GFML-jevci. V novi odaji sem s vami Vicakač, u studiju pa gostim i pozdravljam gospodin Jano Miholić. Pozdravljeni.
Zdravo.
Današnja gostja je s gimnazijom Franca Miklušića Ljutomer povezana že cijelo življenje. Najprej kod srednje šolka, na to pak od profesorica angleščine i nemščine, mama dve gimnazicev, je začetnica i mentorica gimnazijskega debatnega kluba. Gospa Miholić, kljub temu da ste upokojeni, še vedno radi prihajate nazaj u šolo, saj nudite učno pomoć tako nadarjenim dijakom, kot tistim, ki imaju težave pri učenju tujih jezikov. Torej, je pedagoško delo del vašega življenja, tudi u tretjem življenjskem obdobju bi se tako reklo. Ste res navezani na ta poklic in je z vami ostal tudi sedaj u upokojenskih letih.
Točno tako, zato tudi nadaljujem. Jaz sem vedno rekla, da je učiteljski poklic moj sanski poklic. Delati z mladimi, v bistvu dajati znanje mladim, po drugi strani pa uživati in sprejemati njihovo energijo oziroma vašo energijo in te norčije in domislice in vse dobro, kar pride od mladih, to je nekaj, kar ne, v drugih poklicih ne dobiš. In zato, mislim, učiteljski poklic je za mene bil in še ostaja sanski poklic.
In na obeh straneh tega sanskega poklica, tako kot profesorica, kot tudi dijakinja, ste bili na gimnaziji, pa mogoče najprej se dotaknimo vaših dijaških let. Kako se spomnite vašega srednješolskega obdobja? In ali mogoče še imate stike s sošolci, če se mogoče najbolj spominjate?
Seveda imam stike s sošolci. Bili smo generacija, kjer je nas bilo tako malo, da nas je bil samo za en oddelek. Se pravi, nikoli nismo imeli možnost, recimo, paralelke, ko so pisali fiziko ali matematiko, vprašati, kaj ste pa pisali, kakšne naloge so bile notri. Nič, vedno smo bili sami, buf, prvi, na nas je padlo vse. To ni bilo preveč fajn, no, da smo bili edini, ampak drugače pa sem imela krasne sošolce in sošolke. Še zdaj smo z mnogimi na vezi, v stalnih stikih. Veselim se 60. obletnice naše šole, ker sem prepričana, da bomo tudi vsi prišli in se spet videli. Moja gimnazijska leta so bila, kaj ne rečem, super, razen matematike pa fizike, tisto pa ni bilo super. In v bistvu nam je bilo dosti bolj hudo, kot je vam zdaj. Pri nas je prišel učitelj fizike v razred, je napisal na tablo naloge, smo pisali kontrolko. Kaj pa vi? Napovedano kontrolko celo šolsko leto naprej, že veste, kaj boste kaj pisali.
Ja, res je, malo nas šparajo.
Tako, mi smo imeli šok vsak dan, ko smo šli v šolo, ker nikoli nisi vedel, kdaj te čaka kontrolka. Šolske so bile napovedane, to so bile šolske naloge, ampak kontrolke, dobro, drugih kontrolk se nisem bala, ampak kontrolke z matematike pa fizike pa so priletele z neba in to je bila katastrofa za mene vedno.
Saj moramo povedati, da tudi zdaj, ko so napovedane, se jih dosti krat bojimo.
Ja, tak, da je. Zdaj veš, kaj
res
te čaka.
Res.
Veš, ko pa moraš vsak dan iti v šolo za strahu, oj, kaj pa če bo danes spet si profesor Toric zmislil nalogo, ali pa profesor Fekonjeva napisa, si zmislila kontrolko. Ne? Ni fajn bilo, no, to res ni bilo fajn.
Noben dan ni bil dolgočasen.
Ne, vsakega dne smo se bali.
In verjetno ste mogoče tudi ušpičili kakšne vragolije ali kaj?
Veš kaj, ne, kaj? Jaz pa sem bila zelo pridna. Super pridna, nisem špricala. Ne, mislim, da nismo. Ta na taka generacija umirjena smo bili. Mislim, da nismo kakšnih velikih trapari delali. Tako da se očitno glede na to, da se ne spomnem, ni bilo kaj groznega.
Seveda, sem verjetno v tisti čas tudi drugačen odnos, še večje spoštovanje verjetno do institucije pa do profesorja kot je zdaj.
Spoštovanje in strah. Dobesedno strah. Nekaterih si se bal, sploh nekaterih, ki nisem imela preč rada. Tistih si se bal, so pa bili eni, ko sem jih imela rada, tam pa sem pri tistih urah sem pa uživala. Ne? Takrat pa je bilo fajn. Pa ekskurzije, ki smo imeli, pa planinski izleti, pa športni dnevi. To so bile vse stvari, ki smo se družili tudi z drugimi generacijami. Pa fanta sem imela v gimnaziji iz 2 leti starejšega. Pa super je bilo, res.
To pomeni, ste doživeli vse, kar se da v srednješolskih
letih. Vsekakor, vse sem dala skozi. Samo kakšnih hudih nori pa ne.
No, vse, mogoče tudi boljše tako.
Kdo pa ve?
Zdaj pa, ker imate tudi dva otroka, ki sta prav tako obiskovala gimnazijo, ker ste sami učili na gimnaziji, ker ste seveda dali skozi tudi dijaška leta in ker se še zdaj srečujete z gimnazijo, če mogoče primerjate, kaj se razlikuje, kaj se je spremenilo skozi čas življenja na GFML in je bilo kdaj boljše ali je zdaj boljše?
Pa mislim, da nikoli ne moreš reči, da je bilo v preteklosti boljše, zato ker stvari grejo naprej. Ne? Mislim, že eno stvar sem ti prej rekla, ne? Napovedane kontrolke imate, halo, prosim. Že to, to je prva stvar. No, pa res, mi smo se profesorja bali, no? Vsaj nekaterih. Jaz ne verjamem, da se vi zdaj profesorja bojite. Kaj praviš, no?
Verjetno ne, mislim, spoštovanje je, to
dobro,
ne bomo rekli.
Ampak strahu ni.
Ne, je taki sproščen odnos.
Tako, in to je, se mi zdi zdaj dosti bolj, kot je bilo v mojih časih, ne. Recimo v mojih časih je bila kakšna dijakinja, ki je recimo zanosila v času gimnazije, je bila vržena z šole. Ne? Dobro, ko sem prišla jaz, moja generacija recimo je že... Ena moja sošolka v četrtem letniku je zanosila, takrat več niso je vrgli šole. Tako da mislim, da potem tudi vse normalno šlo dalje. Ampak mislim, da par let pred mano je to bil najhujši greh in si letel z šole. Ne? Tako da, dobro, to je drugače recimo. Je ne? Dosti bolj recimo vem, da par let nazaj ali pred mano par let so imeli še uro, da so morali ob 10 biti v doma, ne? Da niso smeli hoditi ven. Mi na srečo, kaj vem, tega več ni bilo, sicer pa tako nismo imeli kam iti. Recimo, jaz sem se z mojo klapo dobivala, takrat, ko je bil še na Miklošičevem trgu pred Miklošičevim spomenikem en taki zid. In smo tam sedeli, pa smo si hodili v slaščičarno po sladoled, pa posedali po tisti ograji in se tam recimo dobivali. Nismo recimo hodili v lokale, ker nismo imeli denarja, poleg tega jih tudi ni bilo toliko. Ampak prepovedi pa se mi zdi, da ni bilo, da ne bi smeli iti v lokale. Pač ni bilo denarja, nismo zapravljali, je za sladoled samo.
Pa je mogoče bilo druženje celo bolj pristno.
Vsekakor telefonov ni bilo. Zadnjo leto svojega poučevanja sem se mogla smejati, ko je na kauču pred kabinetom jezikov so sedeli 4 moji dijaki. Namesto, da bi, veš, tisto komunicirali, se smejali, se pogovarjali, vsak bulo v svoj telefon. Ej, prav posnela, poslikala sem jih s telefonom, sem rekla, to pa si moram ovekovečiti, kakšna je danes komunikacija med mladimi, katastrofa, no.
Res je včasih smešno zavideti, ampak tisti spomini, ki so pa v živo, pa res ostanejo za večno.
No, kar se pa tiče mojih dveh otrok, mojega sina, Samota in Nika, oba sta izredno rada hodila v šolo, moram reči. Hvala Bogu, ju ni bilo treba učiti, zato ker imamo tako politiko na šoli, da učitelji svojih otrok ne učijo. Edino svojega sina sem pa morala v zadnje leto pred maturo učiti angleščino, ker drugega učitelja, drugi učitelj ni pripravljal na maturo, on pa se je odločil, da bo delal maturo iz angleščine. Ne? Tak da njega sem učila zadnjo leto, ampak na maturi pa ga je spraševala kolegica. Tak
ja,
da,
seveda,
to pa
seveda.
Nisem bila zraven. Ne? Ampak pravim, oba sta res rada hodila v to šolo.
Kaj pa kolegi, profesorski kolegi, mislite, da so bili bolj strogi ali bolj popustljivi do njiju, ali so mogoče do vas kdaj prišli s kakšnimi pripombami?
Mislim, da so se me izogibali. Mislim, nista bila najbolj pridna učenca. Ne? To ne morem reči, da sta briljirala. Ne? In ko so karkoli pisali, sem samo se bala pa izmikala, kakšni profesorci matematike, profesor Babičevi ali pa od kemije, ampak ne. Normalno je vše šlo skozi. Yes. Tudi nista bila taka, da bi kaj hudega naštimala, tak da ni bilo prej. Ampak verjamem pa, da nima, pa ni bilo ravno glih. Fajn, da, veš, vedno si lahko kdo misli, ja, tvoja mama je učiteljica, pa imaš protekcijo ali karkoli, samo je nista imela gotovo, ne.
No, saj, če se po ocenah ni izkazovalo vedno, potem si sošolci
tako
niso mogli misliti tega.
Najbolj, no,
seveno.
Da bi bila kakšna odličnjaka, to pa ne.
Pa dobro, ampak saj tudi to ni vse.
Glej, uživala sta hoditi v šolo, obama sta danes poklice, ki sta si jih želela, doštudirala, tak da to sta zadovoljna in to je cilj vsake mame, da je otrok srečen.
To pa seveda je glavno. Pa če smo že pri študiju, gremo še malo na vaša študijska leta oziroma na seveda vaš študij jezikov. Ste odvedno želeli biti učiteljica jezikov ali ste se navdušili v srednji šoli? kako ste prišli do tega?
Mislim, da se je začelo v 6. razredu osnovne šole, ko sem se začela učiti nemščino v osnovni šoli. Imela sem eno fino učiteljico, gospodo Caharlovo, Marico. Mislim, da sem takrat vedela, da bom študirala nemščino sigurno, no v gimnaziji sem potem dobila še angleščino in potem sem šla v Ljubljano na filozofsko fakulteto študirati angleščino in mi je bilo, moram reči, prvo leto zelo hudo, ker sem šla angleščino študirati kot angleščino drugi jezik, ne kot prvi in mi je bilo fejst hudo. No. Mogla sem kar par izpitov ponavljati. Ampak sem pririnila skozi prvi letnik in potem je šlo vse navzgor in sem zelo hitro doštudirala, tako da sem v bistvu takoj iz 4. letnika faksa, ker sem imela že upravljeno B diplomo, pa vse izpite iz A predmeta, se je pokazalo, da moram priti nazaj, ker sem bila štipendistka in sem bila zavezana, da pridem nazaj na gimnazijo. Sem torej junija končala 4. letnik faksa in šla septembra učiti. Ne morem reči, da sem morala, ker sem šla z užitkom. Ne. Vedno mi je bilo fajn, prav veselila sem se tega in sem šla z veseljem. In potem sem še takoj v jesenih takoj še naredila A diplomo in potem sem bila kvalificirana za učenje.
Seveda, saj verjam, da ni bilo težko, ker če ima človek rad gimnazijo, se z veseljem vrača.
Vsekakor.
Kaj pa mogoče v vaših časih, ker sedaj, ko spremljamo in ko vidimo, je veliko večje zanimanje za angleščino kot nemščino, je bilo mogoče v vaših časih obrnjeno? Ali je bilo enako?
Veš kaj, v osnovnih šolih otroci niso imeli možnosti angleščine se učiti. Učiteljev angleščine je primankovalo takrat v naših regiji. Recimo, ko sem jaz prišla študirati na filozofsko fakulteto v Ljubljano, v prvem letniku je bila samo še, se pravi, shodno od Maribora, Ptuj, Ormož, Lendava, vse, sva bili samo dve. Ena kolegica iz Murske Sobote in jaz. Samo dve iz Pomurja, oziroma ne iz Pomurja, vzhodno od Maribora, pa še južno. Ni bilo. Ljudje niso študirali ravno zaradi tega, ker je bila tu vedno prvi jezik nemščina in potem si z drugim jezikom niso upali. Jaz sploh ne vem, zakaj sem si jaz upala, ampak očitno, dobro, mi je bilo namenjeno.
Hvala Bogu, da ste si, ker potem lahko rečemo, da ste celo ena od pionirke, ena od prvih profesoric angleščine, ko to še ni bilo popularno, danes pa vemo, da je to skoraj, da je to obveza.
Ja,
dejansko
to
imamo na šoli celo obvezo, mislim, da izbrati angleščino kot en jezik.
Tako, ne, se mi smo tudi morali izbrati, ampak kot drugi jezik.
Ja. Je res. Zanimivo, kako se časi menjavajo.
Tako.
In ko ste prišli na šolo nazaj kot profesorica, ste takoj postali zelo priljubljeni med dijaki in tako verjetno bilo tudi do konca, vsaj tako slišim oziroma tako mi je bilo povedano, ker ste veljali za izjemno pedagoginjo. Mogoče bi izdali vašo skrivnost oziroma kako je bilo delo z dijaki, kakšen bi vaš pristop?
Ni nobene skrivnosti. Če tak pomislim, pedagogika na filozofski fakulteti je bila katastrofa. Mislim, ne moram reči, da imam karkoli naučenega. Ne? Vedno sem delala s srcem, vedno sem delala z ljubeznijo do dijakov in to je to. Sploh ne vem, da bi imela kakšne posebne metode. Vem, da smo pač, recimo, ko ni bilo toliko, recimo danes imate igrice v angleščini, imate filme, imate vse. Ko sem jaz začela učiti, radio je menda, Blue Danube Radio, v Avstriji en radio je bil angleški. Imeli smo kaj, par televizijskih programov, niti podrazno toliko kot zdaj. Torej, angleščina ni bila na voljo. Tako da smo potem se angleščino ali pa recimo kakšne izraze pa to učili, da sem jim recimo, če je bila nekje, no, kaj zvem, beseda Imagine, smo zavrteli od Beatlov pesem Imagine. Ali pa če so bili if stavki, pa smo zapeli ono pesem If I were a bird, I would ne vem kaj pač, ne? In smo se na osnovi tega učili. Mogoče mi je bilo to zanimivo, mislim, meni je bilo in sem upala tudi, da bo njim. In smo na tak način. Ne? Danes pa se, mislim, ste v bistvu bombardirani z angleščino. Takrat tega ni bilo.
Ja, danes je res veliko več stika.
Tako.
Verjetno je bilo takrat tudi za dijake verjetno težje, ampak si predstavljam potem, zakaj so vas imeli tako radi, če ste uporabljali take metode in če ste jih tako učili.
Veš kaj, se ne samo na začetku, tudi še pozneje. To vem, da se me marsikdo spomne. Ne? Ampak glej, če ni tak, če ti, da je ena pesem slučajno ravno popularna, pa ti imaš notri en, ali izraz, ali enoslovnično strukturo, pa jo otroci po radiju vsaki dan dvakrat čujejo, a ni super.
Ja,
se zapomne. Evo, to je to.
No, mogoče ena ideja, če poslušate profesori tujih jezikov, mogoče bi malo več peli pri pouku.
Da ni tujno, ni bilo nujno, da smo peli, ampak zavrteli smo si pač tisti komad, ne, in potem so doma vedeli, a to je pa tisto, ne, ko so doma slišali.
Zanimivo, res zanimivo. In ob teh inovativnih metodah ste uvedli še eno zelo inovativno stvar, verjetno takrat na gimnaziji. Ste tudi začetnica šolskega debatnega kluba, ki kot vemo je skozi leta in še vedno dosega izjemne uspehe tako v Sloveniji, kot tudi na mednarodnih razsežnostih. Kje ste se vi prvi srečali z debato in kako ste prišli do zamisli, da bi to uvedli na gimnaziji?
V bistvu je v Sloveniji obstajala Open Society, mislim, da ena družba, ki je začela s tem. V bistvu pa je naša dijakinja Manja Klemenčičeva, ki je profesorica na eni od ameriških univerz, bila do pred kratkem, prišla s to idejo k nama z kolegico Martino Domenkovo. Kolegica Martina je bila pri nas pedagoginja. In je rekla, da se njej, tej manji, midve zdiva najbolj primerni, Martina kot sociologinja in pedagoginja, jaz pa kot anglistka, da sva zgleda najbolj odprti za to in če bi midve se s tem začeli ukvarjati. In sva se. In sva hodili na skupaj z dijaki našimi, ko se začela debata uvajati, sva midve z Martino hodili skupaj z dijaki in vsi smo se učili debate.
Zanimivo.
In tako se je začelo in potem smo se posveda takoj se povežeš s tujimi državami in se mi zdi, da je to bil začetek povezave, mednarodne povezave na gimnaziji Franca Miklošiča. Najprej smo šli v Bolgarijo, v eno mesto Ruse, smo imeli izmenjavo, potem so oni prišli k nam, potem smo začeli hoditi na turnirje. Potem smo na osnovi debate dobili izmenjave, da smo šli z dijaki od Islandije do Los Angelesa, recimo, mislim, ni stvari, kamor ne bi šli. Poleg tega sem pozneje začela soditi na svetovnih debatnih prvenstvih in ker so naše ekipe slovenske sodelovale na teh svetovnih prvenstvih, sem pol sveta, recimo, videla tudi na račun debate. Ne? In tudi s tem zvezi mi je bilo super, ker s tem, da sem bila na svetovnem prvenstvu sodnica, ta tekmovanja se odvijajo na šolah v teh državah. Ne? In recimo priti na eno šolo v Singapurju, pa videti, kako tam stvari tečejo, pa priti na eno šolo v Islandiji, kako tam stvari tečejo, pa priti, recimo, imeti priložnost učiti v razredu v Los Angelesu na privatni šoli ali pa v New Yorku na privatni šoli. Iti, recimo, v Peruju, pogledati, kako tam stvari tečejo, se pogovarjati s kolegi, učitelji. In pa seveda z debato smo si pa razširili obzorje, glede na teme, kakšne debatirajo, smo se tudi vsi ostali morali zraven učiti, ne, da veš, za kaj gre. In mislim, da sem se tu naučila neverjetno stvari in si res razširila obzorje. Vse ne, da bi bila butasta drugače, ampak s tem, ko moraš malo preštudirati stvari, o katerih dijaki debatirajo, pač tudi,
se pogubiš,
ne? Ja,
seveda.
Poleg tega pa ti one natrosijo podatkov toliko, da ne veš, kak jih boš sprocesiral v glavi. Ne?
To pomeni, da je res super, da ste bili odprti za ta predlog in ste naredili
vsekakor
res revolucijo.
In potem še zanimivo bilo to, recimo, ko si na svetovnih prvenstvih pa poslušaš debate, ne? In potem slišiš XY Englishes, ne? Slišiš pakistansko angleščino, slišiš avstralsko angleščino, slišiš novozelandsko angleščino, ki smo se vedno smejali, mislim, vsaj mi. V smislu, oni, novozelandci grejo vse bolj na i, ne? Oni če rečejo, namesto da rečejo the best, bodo rečejo bolj na the beast. Ne? Mm-hmm. In, potem sem se, in potem sem tudi spoznala eno kolegico, sodnico, Claire Ryan, ki je v Aucklandu deželna sodnica in je tudi večkrat prišla v Ljutomer, ko smo imeli mi naš turnir. In sem mi vedno rekla, you're the beast. Ne? Ona je razumela kot best, jaz sem pa mislila the beast kot, kot pošast, ne? Oziroma zver. In smo se na ta račun fejst smejali. Ne? Ja, pozabil si pomeniti naše turnirje v Ljutomeru.
Ja, seveda. Seveda bom, ja, okay. Lahko jih omenim, ampak še bolj, če da vi poveste kaj o njih.
Glej, s tem, ko smo začeli sami delati turnirje, ne, to smo naenkrat dobili ljudi iz, mislim, debaterje in takrat je bilo še malo drugače, takrat so bili otroci na, kot smo timo mi rekli, homestayih, ne, pomeni, da so tuji debaterji bivali pri naših dijakih. In potem so si naši dijaki odpeljali domov, od Japoncev do Katarcev, do Singapurcev, vse evropske države itak, ne, Američanov, Angležev, zadnje čase tudi Italijanov in Špancev. Naenkrat smo imeli v Ljutomeru mali svet, ne? Naenkrat si videl Katarce v njihovih tistih, veš, belih, ne, oblekah, ki so bili taki zanimivi, so šli mimo tam ene hiše, kjer je drevo raslo, mislim, normalno jablana, ne, pa jabuka so bila gori, ne, ker je bil oktober. Look, apples on a tree! Ja, halo, Katar, ne? Mislim, nemajo jabolk, ne? V Kataru, če greš v trgovino, vidiš, da so jabolka najprej povoščena cela, potem pa so še vsako posebej zametano v tako mrežico zaščitno. Aha,
kot
ne?
Pri nas neko eksotično
kot
sadje.
Kot pri nas, točno tako, ne?
Seveda.
In za njih je bilo to, wow, look at the apples.
Zanimivo, res zanimivo, ja, izkušenj
ti,
na pretek.
Ti turnirje so bili res nekaj vredne. In potem so seveda prišli tudi kolegi iz drugih držav. Potem smo vsakega kolega prosili, da pride tudi, oziroma in tudi debaterje, sploh take iz eksotičnih Kitajcev recimo, ne, da pridajo k nam v razred, k dijakom, da jim malo povejo kaj o svoji državi, mladi povedali, kako oni preživljajo prosti čas, malo primerjali eno drugo. In je to bila, oziroma še vedno je, ker zdaj dalje vodi moj kolega Aleš Kustec debato. Letos po koroni so spet začeli s turnirjem, ampak nažalost je pa zdaj tako, da so pa debaterji v hotelu in nimamo več teh homestayev. Tako da so v bistvu dijaki oropani za eno čudovito izkušnjo, imeti doma enega tujca, ki ga v bistvu malo mu kažeš svoj svet, veliko pa se ne učiš o njegovem svetu.
Škoda, sicer vem, da nekaj Hrvatov pa nekaj podobnih
ti
so
domači sicer, ja. So bili, ampak recimo vse v redu, super, ne?
Je vseeno,
negujemo
nekaj
medsosedske odnose.
Seveda ja. Naši skoraj bivši bratje
tako,
v Jugoslaviji.
Tako, mislim, ni velike razlike je, kulturne. Ja, ne? Kulturnih razlik ni več takšnih, ki bi s temi, ki pridejo domov, spoznali.
Normalno. Slišim, da ste, da še veste vse, kaj se dogaja zdaj, ste še verjetno vedno v peti, oziroma vsaj spremljate še vedno debato
vse,
na GFN.
Vsekakor, veš, da. Ko pridem dvakrat na teden na šolo, kot učna, prostovoljna učna pomoč za dva dijaka, seveda takoj, ko to končam, zavijem zbornico in uživam med svojimi bivšimi kolegi, še vedno z veseljem poklepetamo, me updatejo, tako ja. Rekoč. Vsem, kar se dogaja na šoli, sem na tekočem popolnoma.
Je kot, če se sploh ne bi nikdar upokojili, ste še vedno živite s to šolo.
Skoraj, lahko rečeš, ja, skoraj. Sicer bi še rada več teh vaših predstav, predvsem umetniških, videla, ker aha. Ni preveč, bi rekla, reklame okrog, da bi vedela, kdaj se kaj dogaja, to še to, to moram popraviti.
Škoda,
tak, da.
Mislim, da ste danes zamudili.
Ja, no. Ampak sem ravno takrat imela uro pomoči, tako ja, da nisem tako mogla. Ne.
Ja, ne. Ja. To je res še en vidik, zelo močen naše šole, skupaj mm-hmm. z debato seveda.
Tako.
Pa mogoče, ker ste bili že na toliko turnirjih, ker ste spoznali že toliko različnih debatnih ekip iz različnih držav, kateri narod oziroma katera država ima mogoče najboljše debaterje poleg seveda Slovenije in Ljutomera?
To je zelo težko reči. azijske države. Ne? Način poučevanja v Aziji, pa tudi način razmišljanja mladih in njihovih staršev je popolnoma drugačen kot pri nas. Ne? V Aziji se resnično vse tisti, ki bi radi kaj dosegli, trudijo biti čim boljši. Hodijo v šolo, kaj jaz vem, od 9 do 5 grejo domov ali pa sploh ne in potem grejo na dodatne stvari, kot je recimo debata. In potem, ko to končajo, še ob 10 recimo pripravljajo stvari za naslednji dan, ne? Ker jim je izredno pomembno priti na eno dobro univerzo in glede na to dobiti dobro službo. Ne? Medtem, ko pri nas to ni tako zelo, mislim, ta zagrizenost, da bi nekaj dosegel in ta ambicioznost, tega mogoče pri nas ni tako, ni videti, no? Vsaj ne pri naših dijakih, tudi ne pri evropskih, recimo. Ne? Tu, ko gledaš recimo Pakistance, Singapurce, Kitajce, Malezice, Korejce, kolegica Martina je rekla, je bila tudi na enem turnirju in je normalno šla ob 2 spat in je bila mentorca eni ekipi pač korejski in je dobila ob 2 zjutraj klic. Jo je klicala ena od teh debaterk, ki je pripravljala case oziroma primer za naslednji dan in je bila pripričana tudi kolegica Martina Budna in je ob 2 zjutraj poklicala, naj pomaga to pa to pa to narediti. Ob 2 zjutraj je pripravljala stvari za naslednji dan. Ne? Se tudi, če si gledal, kaj zvem, ko sem bila v šoli v Singapurju prvič, ko sem bila prvič v Singapurju, to je bilo tam 2000 pa nekaj, so tudi bile razmere malo drugačne. Recimo, tam otrok, ki je karkoli naredil narobe v šoli, so ga peljali v zapor gledati fizično kaznovanje jetnikov za kazen. To je bila kazen, recimo, ne? Ali za straševanje. Ne? Upam, da tega ni več, sicer smrtno kazen še vedno imajo, ne, Singapurci, ampak ko sem bila drugič v Singapuru, to je bilo pa par let nazaj, pa sem potem vprašala kolegico, kak je zdaj s tem, a še vedno vodite učence v zapore gledati. Je rekla, ne več, sem mislila, no vsaj, hvala Bogu, vsaj to.
Se spreminjajo stvari. Tako. Ampak je res mogoče, ko ste rekli, druga kultura, druga ambicioznost, ki je mogoče pri nas včasih primankljuje pri evropejskih narodih, ampak kot je razvidno, je pri vas ni primankovalo pri debati. Kaj pa ste se sami mogoče, ker ste se z debato seznanili komaj kot profesorica, oziroma ste se tudi sami spustili v kako debato, ker mislim, da bi bili zelo dobri.
To smo morali, ko smo se učili, ne? Smo morali debatirati in včasih tudi promocijska debata na kakšnem turnirju so potem za hec spravili vse učitelje pa vse mentore skupaj, da smo se usmešili pred dijaki. Da so se potem lahko malo z norca delali z nas pa nas ocenjevali in tak dalje. Ne? Drugače pa sama ne debatiram, razen seveda v krogu prijateljev, ko je treba kakšno politično situacijo premleti, zelo rada svoje mnenje povem.
Seveda. Priložnosti za debato tudi v vsakdanjem življenju ne primanjkuje.
Tako.
Seveda pa ni vaše življenje le šola, le poučevanje, le debata. Imate tudi veliko drugih aktivnosti, med drugim se radi gibljete, radi ste športno aktivni. Ja, viri.
Ja, vsekakor smučam, plavam, kolesarim, tečem, najrajši tečem, zato ker je najbolj enostavno.
Seveda.
Ko te prime, si obuješ copate pa greš.
Še posebej po naših lepih pokrajinah.
Vsekakor, Babje Ložič je zakon. Hodite teč tudi ja, ali ne?
Pa dejansko tam še nisem bil, ampak mogoče pa me tudi kdaj tam popelje.
Nisem mislila, da pretelovat bi, da vas mogoče peljajo do tja teč.
Ne, mislim, da najdje je bil Cven.
Ja, pa to je skozi Babje Ložič moraš iti. Ja,
no,
ja,
potem
tisti
ja.
Mali gost se imenuje Babje Ložič.
Tam pa smo, ja.
No, evo.
Sicer je bilo
če ravno zaviješ desno skozi gost, je pot in je razu super.
Je res, smo že bili, aha.
No, to je to.
No, pa res. In je, potem se, mogoče boste udeležili tudi
maratona? To pa ne. Veš, zakaj ne? Zato, ker je po asfaltu in se malo že prestara. Moja kolena so malo prestara za asfalt. Ravno zato tu tečem po Babjem Ložiču pa malo skozi ali pa na drugo stran, ker ni asfalt in je mehka podlaga. Ne? In mi to paše. Drugače po moje bi me že kaj, kakšna kolena demonstrirala.
Vsekakor. Pa ste še v naravi, v gozdu, pa še blizu šole.
Tako. In ne morem verjeti, ko včasih srečam ljudi, ko se tečejo skozi gost, pa imajo slušalke na glavi. Mislim, halo, a ni največja relaksacija to, da slišiš ptiče pa veter, ti pa imaš na full muziko, mislim... Ok, sva malo zašla.
Ne, saj je vse pogovor tega, okay, da vas poznamo. Verjetno je tudi to večji čar za to ravno teči v gozdu in poslušati ravno ptice, to, kot pa poslušati promet, seveda.
Ali pa, da imaš relaksacijski posnetek na iPadu,
seveda,
recimo. Ne?
Seveda. Kaj pa mogoče vaše druge prostočasne aktivnosti, čeprav vemo, da upokojenci nimate veliko časa, da ste vedno zasedeni, s čim pa se vseeno zamotite?
No, zamotiti se mi ni treba, ker imam vedno dovolj vsega, rada berem. Mamo imam v 90 let staro v domu upokojencev, tako da jo obiskujem vsak drugi dan, jo peljem ven, malo na sladoled, malo na sprehod. Vrt imam, imam še tam na parceli, tako da tudi to je nekaj. Drugače pa vnukice imam, tako da je vsega dovolj. Prijatelje imam, družimo se, veselice oziroma fešte imamo. Lepo nam je.
Se pravi, imate vse, kar človek rabi za srečo.
Točno tako.
Zdaj smo res izvedeli že zelo, zelo veliko vas in mislim, da bi lahko še zelo, zelo veliko izvedeli, da imate
vsakakor
res polno zelo zanimivih izkušenj in je res vaše življenje in tudi karijera bila zelo razgibana in vidim, zakaj ste tako priljubljeni. Sedaj pa se mogoče dotaknimo še malce šole nasploh, ker kot ste omenili, se bliža 60. obletnica ustanovitve naše šole. Kaj bi sami mogoče, kakšno voščilo bi podali slavljenki gimnaziji in njenim bivšim, sedanjim pa tudi bodočim članom, tako profesorjem kot tudi dijakom?
Vedno sem trdila in občutila tudi sama, da je na tej gimnaziji profesorski zbor, se pravi kolektiv, tako kreativen, ustvarjalen, to je ista beseda, in s tako voljo uvajati nove stvari, dobre stvari za dijake, tako da se za prihodnost te šole sploh ne bojim. V bistvu bi želela gimnaziji, da ostane in kolektivu in dijakom, da ostanejo takšni kot so, ampak ker mora biti napredek, da še se razvijajo, da še stremijo dalje k novostim, k stvarem, ki bodo stvari še izboljšale. Čeprav pravim, ne samo, da sem uživala, ko sem bila tukaj v tej šoli v delu z dijaki, krasen kolektiv je, ne? In v bistvu sem se vsemi izredno dobro razumela, kar nekaj v kolektivu je mojih prijateljev še zdaj. In mi je bil užitek. Užitek mi je bil v razredu, užitek mi je bil v zbornici poklepetati, užitek mi je zdaj priti recimo v zbornico ali pa v kabinet, ker res na tej šoli učijo krasni ljudje. In upam, da bodo taki ostali.
Vsekakor verjamem, da bodo in da bo šola nadaljevala svojo bogato tradicijo, katere res levji delež ste prispevali tudi vi. Sedaj sva se gospa Miholič počasi približala koncu najnega pogovora in če smem povedati, ste pred začetkom snemanja komentirali, da sta se našla dva lapasta, kot se reče po domače, in res se mi zdi, da je to zneslo za čudovit pogovor, tako meni in verjetno tudi poslušalcem za res oddajo epizodo podcasta vredno poslušanja. Tako da res vam hvala, da ste si vzeli čas, da ste z nami delili svoje bogate izkušnje in hvala vam za vse, kar ste prispevali gimnaziji skozi vsa ta leta in še vedno prispevate.
Z velikim veseljem sem to počela in še vedno počnem, pa hvala za povabilo.
In želim vam še veliko lepih trenutkov doma, med otroci, med vnuki, v naravi, pa še vedno tudi v gimnazijskem okolju, med dijaki in seveda vsem, kar radi počnete. Hvala vam.
Hvala tebi.
Dragi poslušalci, to je konec današnje epizode. Prijazno pa ste vabljeni, da spremljate tudi dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo konec naslednjega meseca. Nasvidenje.